Blaðsíða 62. Á blaðsíðun er mynd, undir henni stendur. Mannslíkaminn er lipur og liðugur. Öflugir vöðvar, beinagrind og liðamót eða liðir gera ótrúlegustu hreyfingar mögulegar. Blaðsíða 63. Fjórði kafli. Húðin og stoð og hreyfikerfið. Í þessum kafla lærir þú mismunandi lög húðarinnar og hvernig þau starfa. Það hvernig líkaminn stjórnar líkamshitanum, gerð beinagrindarinnar og liðamótana, starf mismunandi vöðva í líkamanum, áhrif þjálfunar á vöðvana, svolítið kvilla og sjúkdóma í húð og hreyfikerfinu. Efsta blaðsíðan til hægri mynd. Við hlið hennar stendur. Í hendinni eru mörg bein og liðir. Húðin og stoð og hreyfikerfið, vernd, styrkur og hreyfigeta. Þægileg snerting, sársaukafull stunga eða kaldur vindgustur. Húðin næmt líffæri sem skynjar margskonar áreiti. Hún myndar jafnframt mikilvægar umbúðir líkamann og vörn hans gegn umhverfinu. Beinagrindin, liðirnir, sinarnar og vöðvarnir eru hreyfitæki líkamans. Það þeim að þakka að við getum hreyft okkur. Í líkama manns eru yfir 200 bein og fleiri en 600 vöðvar sem festast á beinagrindina. 1. Húð manna og dýra mismunandi. Nefndu dæmi mismunandi gerðir af húð. Hvers vegna heldur þú að húðin sé svo margbreytileg? 2. Hvers vegna svitnum við? 3. Hvers vegna verður húðin brún þegar við erum út í sól? 4. Hvaða störfum heldur þú að húðin gegni? Efni kaflans. 4.1. Húðin stærsta líffæri líkamans. 4.2. Beinagrindin veitir líkamanum styrk og verndaran. Í brennidepli. Rannsóknir innri gerð líkamans. 4.3. Vöðvarnir hreyfa líkamann.